ilmastonmuutos on mullistavin asia, joka mun elämäni aikana tapahtuu. Ilmastojutuissa media kertoo mulle, että ympäristötuhot on muuttamassa aivan kaiken. Mutta samalla muut uutisjutut ja mainokset siinä ympärillä antaa ymmärtää, että kaikki olisi jatkumassa entisellään. Mä oon toimittaja Riikka Suomenen ja haluaisin eläkkeellä olla ylpeä tekemistäni jutuista. Tai siis tietenkin mielellään myös ennen sitä. Mutta kyllä mä mietin aika paljon, että miltä nyt tehtävä journalismi näyttää tulevien sukupolvien silmissä. Siinä vaiheessa, kun Suomi on useamman asteen nykyistä kuumempi. Mä toivon, että silloin tuntuisi, että mä oon käyttänyt työaikani oleellisiin asioihin. Siksi mä oon tähän vuosisadan kuumin juttupodcastiin haastatellut Pohjoismaiden parhaita ilmastojournalismin osaajia. He kertoo, miten media voisi olla historian oikealla puolella, kun se kuvaa tätä meidän elinajan mullistavinta ilmiötä. Juhannuksena nautitaan aurinkorannikon helle lukemissa. Näin otsikoi Hesari viime kesäkuussa. 2000-luvun lämpöennätyksiä on toistuvasti rikottu ja kuumat säät, seksihelteet ja lämpimät hönkäykset on noussut otsikoihin. Juttujen kuvissa vietetään ihanaa lomapäivää, juostaan rantavedessä ja syödään loputtomasti jäätelöä. Mutta ei kaikki vietä helteitä rannalla. Poikkeuksellisissa aurinkorannikon hellelukemissa tehdään myös töitä ilmastoimattomissa oloissa, yritetään nukuttaa vauvaa pienessä asunnossa, tuskaillaan lääkkeiden säilytyksen kanssa ja tehdään myös tavallista enemmän rikoksia, koska niin kuumuus ihmisiin vaikuttaa. Jonkun verran suhtautuminen kuumuuteen onkin mediassa jo muuttunut. Helleuutisiin on tullut viime vuosina uusia sävyjä. On mainittu myös lämpöpiina, helleinferno, käristys ja Välimeren tappohelteet. On raportoitu kuolonuhreista ja kerrottu, miten Briteissä junaradat on ajokelvottomia kuumuudessa ja Ranska ydinvoimalat jouduttu pysäyttämään, koska jäähdytys ei jaksa. Mutta edelleen uutisten asiasana on helle, eikä esimerkiksi äärisäät, vaikka juttu kertoisi maastopaloista ja terveyshaitoista. Ja koska saataisiin nähdä hellekuvitusta vanhainkodista tai hätäteurastuksiin turvautuvalta maatilalta? Yksi asia, jota mä oonkin alkanut yhä enemmän pohtia, että kenen näkökulmasta ilmastosta puhutaan? Kenen elämäntilannetta niissä mietitään? Kenen etuja valvotaan? Kuka saa kertoa, mikä on ongelma? Ja kenen tilanteeseen lukija, katsoja tai kuulija pääsee eläytyyn? Tässä vuosisadan kuumin juttu podcastin jaksossa aiheena on se, kenen ääni kuuluu, kun media puhuu ilmastosta. Mä haastattelen kuluttajatutkimuksen professoria Eeva Heiskasta ja filosofi Simo Kyllöstä ja Ninni Sunia. He kertoo, pääseekö oikeasti tavallinen suomalainen ikinä ääneen ilmastojutuissa ja miten moniäänisyyttä voisi lisätä. Miten antaa ääni esimerkiksi tuleville sukupolville, niille, joita kuumeneminen eniten koskettaa. Lontoo on viime vuosina toistuvasti lisännyt yksityisautoiluun kohdistuvia maksuja. Kalleinta on ajaa keskustassa isopäästöisellä autolla. Hesari on seurannut tätä aihetta tiiviisti. Näihin juttuihin on valikoitunut haastateltaviksi vanhoilla autoilla ajavia miehiä, autokauppiaita, Uber-kuskeja ja autoalan etujärjestö. Nämä tahot on päässyt kuvailemaan tilannetta, jossa köyhällä ei ole varaa ostaa uutta pienipäästöistä autoa. Eikä siis myöskään ajaa halvalla Lontoon keskustassa. Lukijalle voisi syntyä aika erilainen käsitys näistä toimista vähentää ruuhkia ja pakokaasuja, jos aiheesta olisi haastateltu astmaatikkoa, lääkäriä tai pienten lasten kanssa ulkoilevaa lontoolaista. Kun Helsingin Sanomille alkuvuodesta 2023 valittiin uusi päätoimittaja, sanoi hän, että journalistien tehtävä on kuvata maailmaa sellaisena kuin se on. Mutta kun maailma on niin erilainen riippuen siitä, keneltä kysyy. Kun Neste vaihtaa öljybisneksen uusiutuviin, kertoo uutinen, että moni menettää työpaikkansa. Se on totta nykyisille työntekijöille. Mutta paljon vaikeampaa, jos ei mahdotonta, on median kertoa niistä uusiutuvan energian ammattilaisista, joille Nesteen suunnanmuutos luo työpaikkoja. Mun oma kokemus toimituksista on, että aika harvoin näkökulmia kovin tietoisesti mietitään. Varsinkin uutisia tehdessä on kiire. Selkäytimestä mä itse olen keksinyt mielestäni kiinnostavimmat haastateltavat ja toivonut vaan, että ne saa nopeasti kiinni. Sitten on myös journalismin genrestä johtuvia painotuksia. Esimerkiksi talousjournalismissa näkökulma on yleensä yhtiön omistajien, eli siis myös osakkeen omistajien. Lisääntyvä myynti tai piristynyt pörssikurssi on niissä myönteinen asia. Ihan riippumatta siitä, onko myynti tehty kauppaamalla turhaa roinaa tai kurssi saatu nousuun antamalla työntekijöille kenkää. Eeva Heiskanen on kuluttajatutkimuskeskuksen professori. Hän on työssään tarkastellut kestävää kulutusta jo 4 vuosikymmenellä. Heiskasesta median rooli on ollut ratkaiseva siinä, miten ilmastoon on alettu suhtautua.
Et nyt kun ilmastonmuutoksesta on tullut tämmöinen tavallaan, niin kun se on jollain lailla kehystetty ja reifioitu on ehkä nyt vähän väärä sana, totta kai se on todellinen, mutta siitä on tehty tämmöinen niin kun sosiaalinen fakta. Niin on vaikea muistaa, että oikeasti kaikki melkein tiedot ilmastonmuutoksesta, sen seurauksista, sen etenemisistä, mahdollisuuksista torjuntaa tai sopeutumiseen, niin kaikki tiedot tulee mediasta. Et totta kai voi tehdä niin kuin omasta lähiympäristöstään havaintoja, voi lukea tieteellisiä julkaisuja. Tietenkin some on sitten niin kuin tavallaan tämän median, miksikä nyt sanoisi, paha sisarpuoli tai velipuoli, mutta nämäkin vaikuttaa niin kuin valtavasti toisiinsa. Ne on niin täysin symbioosissa. Ja median huomio esimerkiksi se, että niin kuin kerätään vaikka jatkuvasti tilastoja asioista, on ihan kriittistä ihmisten niin kuin huomion suuntaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Mun mielestä tämä koronakriisi osoitti sen niin kuin hyvin selvästi, että miten tämmöinen jatkuva raportointi siitä, että kuinka paljon tarttuntoja on ja minkälaisia tarttuvuuslukuja ja muita, niin tämä sai niin kuin valtavasti huomiota. Ihmiset seurasi sitä jatkuvasti. Ja siitä tuli niin kuin tämmöinen todella iso yhteiskunnallinen ilmiö.
Kenen näkökulma sun mielestä kuuluu ilmastojournalismissa ja kenen ei?
Niin, toi on hyvä kysymys. Ja nyt ehkä ihan ensimmäiseksi nyt sit jatkaisin tästä. Mulla on monia, jotka ei näy, mutta ehkä ihan ensimmäiseksi tietysti ne, jotka kärsii ilmastonmuutoksesta. Kyllä heistäkin jonkun verran kerrotaan Andamaaneista ja kerrotaan tämmöisistä pienistä saarivaltioista ja he saa aina välillä niin kuin äänensä kuuluviin. Mutta jos heitä näytetäänkin, niin ei koskaan kerrota, mitä he tekevät ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai mitä he haluaisivat tehdä. Eli heidät näytetään vähän semmoisena uhreina ja se liittyy siihen, että miten niin kuin kehitysmaat ylipäätään tai Euroopan ja niin kuin Yhdysvaltain ulkopuolinen maailma tavallaan esitetään meidän mediassa. Ja se on usein vähän tämmöisenä passiivisen uhrin, tämmöisen toivottomuuden maailma. Musta tuntuu, että se kehys on niin kuin se, mitä media niin kuin nykyään näyttää, on ehkä vähän muuttunut. Mutta monen ihmisen päähän on jäänyt tämmöinen toivottomuuden kehys. Eli esimerkiksi kehitysmaista niin kuin usein kerrotaan tarinat, jotka on niin kuin tämmöisen puutteen ja vajaavaisuuden ja toivottomuuden tarinoita, eikä esimerkiksi niin kuin vaikka Latinalais-Amerikan elinvoimaisen ympäristöliikkeen tarinoita. Ja siksi niin kuin epäuskoiset semmoiset suomalaiset, joita ei oikein kiinnosta tämä ympäristöpolitiikka, niin helposti sanoo, että no miksi se muissa maissa tehdä? Eli he ei niin kuin tiedä, että muissa maissa tehdään. He edes niin kuin ajattelee niitä muita maita semmoisena, jotka kykenisivät jotain tekemään tai kykenisivät tai haluaisivat. Et kehitysmaan ihmisten, kehitysmaan nuorten, kehitysmaiden ilmastoaktivistien näkökulma on semmoinen, jota ei nähdä juuri koskaan. No sitten mä haluaisin ehkä sanoa, että Suomessakin on näkymättömiä, että olen yksi Helsingin yliopiston tohtoriopiskelija Sanna Hirkamon ohjaaja. Hän teki yhden maailman parhaista maisterin tutkielmista, missä hän tarkasteli Euroopassa niin ilmastoskeptisiä tai denialisteja. Ja totesi, että ne on usein tämmöisiä teollisuudessa työskenteleviä vanhempia miehiä, ja joiden identiteetti ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esitetyt toimet uhkaa ja ylipäätään heidän sosiaalista asemaa, eikä tietysti ilmastonmuutos ole ainoa asia, joka uhkaa heidän identiteettiä, vaan moni muukin asia. Ja sen seuraavaksi nämä ihmiset on taipuvaisia niin kieltämään ilmastonmuutoksen tai ainakin oman maansa mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksesta, ja kieltämistäkin on monenlaista. Ja tästä nyt voisi ainakin päätä, että he eivät niin löydä itseään keskustelusta, ja että tämä keskustelu olisi sellainen, että olisi mitään näkymää, että miten tästä asiasta voisi selvitä. Että siinä mielessä he niin tekee ehkä niin oikean analyysin siitä, että koulutetut ihmiset voi muuttaa paikkakunnan toiselle, voi hankkia uusia töitä, ja jos on nuoria, he ovat vähän niin umpikujassa. Niin, et he eivät ole niin näkymättömiä tässä keskustelussa, koska he kirjoittavat paljonkin tästä aiheesta ainakin someen, ja se aina vuotaa sieltä myös tavalliseen mediaan ja vaikka yleiseen mielipiteeseen. Mutta he on näkymättömiä sellaisissa ratkaisuissa, jossa tämä tilanne niin paranee. Se on näkymättömiä näissä ilmastonmuutoksen ratkaisuissa. Ja tämä on mun mielestä ihan niin tavallaan sellainen kriittinen ongelma, että tätä denialismia ei ehkä saada torjuttua, ellei nämä ihmiset näe, että meillä on jotain hommaa tässä ratkaisussa. No, maahanmuuttajat on ainakin aika näkymättömiä myös tässä ilmastokeskustelussa, että koskaan ei näytetä niin vaikkapa bussikuskia, joka harjoittelee sähköbussin ajamista ja sanoo, että no, tämä menee nyt näin ja olen mukana ratkaisemassa ilmastonmuutosta. Ja ylipäätään kaikenlaista suorittavaa työtä tekevät ihmiset, mutta tämä on niin mun mielikuva, että helposti tulee kuva tutkimus ja kehitys ja ehkä nykyään myös tämmöiset liike-elämän pukumiehet on näitä ilmastonmuutoksen torjunnan toimijoita. Ja sitten ehkä semmoiset asentajat ja metsurit, jotka opettelee uusia metsähoidon tapoja, ja bussikuskit ja lounasravintoloiden keittäjät, niin he on harvemmin jo semmoisena toimijan roolissa tässä keskustelussa. Ja mun mielestä tämä on ehkä vähän ongelma se, että halutaan mukaan.
Ketä journalismi sitten pitää niin kutsuttuna tavallisena kansalaisena? Ketä sitten puhutellaan?
Tämä on hyvä, ja tämä nyt liittyy siihen, että mä en ole oikeastaan kun olen vielä tätä ehtinyt analysoida, että mä nyt puhun taas mielikuvien pohjalta. Mulla on yhden gradun tekijän kanssa just alkamassa sellainen tutkimus, jossa me tutkitaan tätä asiaa, tutkitaan mediaa. Mutta käsitykseni mukaan se on tyypillisesti esimerkiksi lapsiperhe. Tavallinen perhe on semmoinen neljän hengen tiilitalossa asuva lapsiperhe, jolla on sitten auto ja oliko se puolikas koira, niin kuin on tapana sanoa. Mutta ehkä semmoinen, että Suomessa on yli 1,3 miljoonaa yksin asuvaa, että yhden hengen kotitaloudet ylivoimaisesti yleisin kotitaloustyyppi, 46% kotitalouksista, että eri tilastojen määritelmien mukaan noin joka viides suomalainen tai ainakin joka kahdeksas suomalainen kärsii mielenterveyden häiriöistä, että yleisin Suomen ammatti on myyjä, lähihoitaja, sairaanhoitaja, eli aika pienituloinen ihminen. Keski-ikä yli 40 vuotta. Eli suomalainen tyypillisesti kohtuu pienituloinen, jos katsotaan sitä mediaania, ei keskiarvoa. Yhden tai kahden hengen kotitalous asuva ja tyypillisesti ei asu Helsingissä. Ja ehkä tämä ilmastonmuutos on sen takia jossain vaiheessa asemoitunut vähän tämmöisen nuorten kaupunkilaisten hipsterien jutuksi, mitä se ei tavallaan ollenkaan ole. Ja pitäisi tavoittaa erilaiset suomalaiset erilaisissa ammateissa eri puolilla Suomea. Myös näyttää, että mitä hyviä asioita he tekevät ilmastonmuutoksen torjumassa ja missä sitten jokaisella on ehkä jotain tekemisen paikkaa.
Puhtaaseen energian siirtymisen yhteydessä ja muussa, niin sä oot joskus aikaisemmin huomauttanut, että aika paljon sähköautotuet esimerkiksi saa näkyvyyttä, että vaikka sähköautoa tuetaan, niin kuitenkaan isolla osalla ihmistä ei ole mitään mahdollisuuksia ostaa 20 tonnin autoa. Eli mikä tässä on sun mielestä, niin kuin sitten, mikä siinä on ongelma?
Niin, mä näkisin, että siinä on se ongelma, että siitä sähköautosta on tulossa ehkä semmoisen niin kuin kelvollisen kansalaisuuden merkki. että se on tavallaan osa sitä myyttityötä ja ihan tarpeellista ja välttämätönkin osa sitä, että markkinoidaan, että kunnon ihmisillä on sähköauto. Ja se on ihan ok ja tietenkään myöskään ketään ei nyt pakoteta hankkimaan sähköautoa Suomessa. Mutta aika moni ehkä alkaa tuntea, että meitä nyt syyllistetään näillä polttomoottoriautolla ajamisesta ja sitten hyvin varakkaille ihmisille annetaan 2 000 siihen, että niin kuin, jota he ei niin kuin ollenkaan tarvitse siihen, että he ostaa sen uuden sähköauton. Että ihmisellä on varaa ostaa uusi auto, ei todennäköisesti sitä 2 000 siihen tarvitse. Että se voi kannustaa häntä, mutta hän ei sitä tarvitse. Ja siinä mielessä, jos nyt ajateltaisiin, olen itse spekuloinut tällä ja ei minulla ole tälle nyt mitään evidenssiä. Voisin kuvitella, että jos me voitaisiin edes niin kuin mahdollista käyttää se 2 000 siihen, että annettaisikin laina. Tätähän oli Krista Mikkonen joskus esittänyt 2 vuotta sitten, se tyrmättiin heti, että jos sen sijaan, että annetaan 2 000 tukea, niin käytettäisiin se raha korottoman lainan tarjoamiseen. Niin sitten ainakin niin kuin nuoret ihmiset, jotka tarvitsevat autoa työssään, niin kuin monessa paikassa ympäri Suomea ehdottomasti tarvii, niin saisi nyt kerrankin kunnollisen niin kuin hajopelin alleen. Ja sitten, niin kuin, että edes joka suvussa olisi yksi sähköauto, niin se vaikuttaisi mun mielestä asenteisiin. Että on selvä, että ei kaikki niin kuin tartu lainaan, eikä kaikilla ole niin kuin halukkuutta ottaa lainaa. Mutta nuorilla ihmisillä, jotka usein ottaa myös niin kuin asumiseen liittyviä lainoja, niin heillä on niin kuin enemmän sitä niin kuin valmiutta, niin he voisivat siirtyä suoraan siitä 2 000 koslasta siihen sähköautoon. Ja sitä kautta tämmöisen niin kuin kunnollisen kansalaisuuden sädekehä leviäisi vähän laajemmalle niin kuin yhteiskuntaan. Ja sitä kautta me myös saataisiin, että kaupungissahan sähköautot lisääntyy ennen kaikkea nyt kaupungeissa, missä auto ei ehkä ole niin välttämätön.
Aika pitkään ylipäänsä koko ympäristökysymystä on käsitelty mun mielestä mediassa niin kuin hyvin paljon kulutusvalintojen kautta. Ja mä ajattelen, että vaikka mä itse olen vastannut vuosien varrella erilaisten toimijoiden, valtionhallinnon ja firmojen ja konsulttiyhtiöiden kysymyksiin siitä, että kuinka paljon enemmän olet valmis ostamaan kalliimman tuotteen, jos se on ympäristö- tai ilmastoystävällinen. Eli aina lähettiin sitä, kuinka paljon mä oon valmis avaa lompakkoon, jos se pelastaa maailmaa. Mutta onko tilanne nyt vähän muuttunut? Onko tämä jäänyt jo taakse tämmöinen?
Joo ja ei. Että yhä enemmän juttu siitä, miten ilmastopolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjunta on yhteiskunnallinen juttu, mitä Suomi tekee, miten se luo työtä, tämmöisiä juttuja on enemmän. Mutta sitten ehkä nämä konkreettiset neuvot vieläkin aika paljon kohdistuu kuitenkin tälle yksilölliseen kulutukseen. Ja vieläpä niin, että ne on ehkä aika tämmöisiä keskiluokkaisia, että ne ei ehkä puhuttele kaikkia suomalaisia. Eli esimerkiksi tämä Sitran hiilijalan jälkilaskuri tai mittari, testiksi sanoo sitä, sinänsä hieno ja sympaattinen ja on tehnyt valtavan työn tämmöisen kulutuksen niin hiilijäljen popularisoinnissa ja sillä on 1 000 000 käyttökertaa ollut, eli 1,3 miljoonaa peräti. Mutta siinä on ehkä oletuksena aika tämmöinen keskiluokkainen käyttäjä. Esimerkiksi siellä on tämmöinen neuvo, kun muutat, niin muuta pienempään. Ja se voi olla aika hyvä viesti monille, mutta sitten sille yksinhuoltajalle, joka nukkuu olohuoneessa, jotta lapsi saisi omaa huoneen, se ei ehkä ihan iske. Ja sellainen kysymys, että pitääkö asunnon olla sijoituskohde, niin, joka on mun mielestä liittyy tähän asuinpinta-alakysymykseen, että ihmiset jumittaa niissä isoissa asunnoissa, koska he haluavat jättää sen perinnöksi lapsille ja he ylipäätään niin sijoittavat, että asunto ei ole pelkästään kulutushyödyke, vaan se on myös sijoituskohde. Ja se näkyy paitsi yksilön käyttäytymisessä, myös kaupunkisuunnittelussa rakennettu ympäristö on sijoituskohde, tapa moninkertaista rahansa. Ja tämmöistä ei niinku käydä keskustelua ollenkaan, että mikä oikeus erilaisilla ihmisillä vaikka on kaupunkitilaan. Eli tavallaan se niinku depolitisoi näitä ympäristökysymyksiä. Ja esimerkiksi semmoinen tosiasia, että ylimmän tulodesiilin, eli ylimmän tulokymmenyksen kasvihuonekaasupäästöt on 3-kertaiset siihen alimman tulodesiiliin kasvihuonekaasupäästöihin. Niin tätä en ole valitettavasti kertaakaan nähnyt uutisista. Voi olla, että multa on mennyt ohi, mutta se ei ole tavallaan sellainen asia. Vaikka tutkijat tämmöisen laskee, niin se ei saa niinku näkyvyyttä.
Hiilijalanjälkilaskurit ja neuvot sähköauton valintaan tekee ilmastosta kuluttajakysymyksen. Ei ole reilua, jos media esittää, että vaan ne ihmiset, joilla on varaa niin kutsuttuun ympäristöystävällisiin ostoksiin, voisi olla osa kriisiratkaisua. Kuitenkin, kuten Heiskanen sanoi, rikkaimpien ihmisten päästöt on moninkertaisia köyhiin verrattuna. Ja kanssii muistaa, että taloudellinen epätasa-arvo on yksi ilmastokriisin aiheuttajista, ei ainoastaan sen seuraus. Mutta mitä tutkimus sanoo siitä, kenen näkökulmia media kertoo? Kansainvälisessä journalismitutkimuksessa on viitteitä siitä, että ilmastojutuissa on nykyään aiempaa monipuolisempia lähteitä. Siitä kiitos kuuluu muun muassa sosiaaliselle medialle. Mutta käynnissä on myös toisenlainen kehitys. Viimeisen runsaan vuosikymmenen aikana toimittajien määrä Suomessa on vähentynyt selvästi. Melkein joka kolmas toimittajan paikka on lakkautettu. Samaan aikaan erilaisten muiden tahojen panostus viestintään on kasvanut. Sen ajatellaan kannattavan. Kun toimittajilla on vähemmän aikaa juttujen tekoon, menee tiedotteiden ja edunvalvonnan viestit paremmin läpi mediassa. Siksi viestintätoimistot tuo esiin erilaisten teollisuuden alojen etujärjestöjen viestiä. Myös tutkimushankkeet, yliopistot, think tankit ja kansalaisjärjestöt panostaa viestintään. Oma arkihavainto on esimerkiksi, että kun EU-komissio kesällä 2021 julkisti ison ilmastopakettiinsa, niin sitä pääsi päämedioissa kommentoimaan metsäteollisuus, EK, autoalan etujärjestöt ja muut elinkeinoelämän tahot huomattavasti enemmän kuin vaikka kansalaiset tai ympäristöjärjestöt tai tutkijat. Kyselyissä valtaosa suomalaisista on ilmaissut huolensa ilmaston tilasta ja tukensa nykyistä tehokkaammille päästövähennyksille. Tätä ei aina uskoisi, kun lukee ilmastouutisia. Niissä puhutaan Suomessa ankaraa vastustusta herättäneestä liikenteen päästökaupasta ja miten Suomi on joutumassa altavastaajaksi, kun laivoilta vaaditaan lisää päästövähennyksiä. Kun mediassa sanotaan, että päästövähennykset on Suomelle hankalia, niin kenen Suomesta siinä puhutaan? Suomessa on tosi erilaisia elinkeinoja ja päätökset vaikuttaa niihin tosi eri tavoin. Perinteisesti metsäteollisuuden ääni on kuulunut mediassa hyvin. Jos uutistoimittaja ei tiedä aiheesta paljon ja usein ei voi mitenkään ehtiä perehtyynkään, koska toimituksissa on kiire, niin silloin ymmärrettävästi helpottaa, jos voi pyytää etujärjestöltä kommentin. Jos ottaa yhden kommentin yhdeltä laidalta ja toisen toiselta, niin se on teoriassa tasapuolista. Paitsi ettei ole, koska ei kaikilla tahoilla ole etujärjestöä. Ja mitä enemmän rahaa liikkuu, sitä terhakampi viestintäosasto. Suomen 10 suurimmasta yrityksestä 2 toimii metsäteollisuudessa. Musta tuntuu, että median toimintatavat voi osaltaan selittää, miksi keskustelussa näkyy ja kuuluu niin hyvin teknologia ratkaisuna ilmastokriisiin. Mutta ei se, että ilmaston pelastaminen vaatisi myös monenlaista vähentämistä. Esimerkiksi kun Suomen tekstiili- ja muotialan etujärjestö selvitti vaatealan ilmastopäästöjä, onnistui se kääntää median huomion uusiin vähäpäästöisiin kankaisiin. Oikeasti raportissa selvisi, että vaikuttavin ilmastotoimi olisi vaateostojen puolittaminen. Mutta mikä etujärjestö nyt vähentää haluaisi? Jos toimittaja ei ehdi lukea koko pitkää raporttia, niin sitten haastateltava määrittelee, mistä puhutaan. Pihtiputaan mummo on se henkilö, jolle toimittajien perimätieto opettaa juttuja tekemään. Tärkeää olisi yrittää aina muistaa eläytyä niin sanotun tavallisen kansalaisen asemaan. Mutta millaiseksi tämä pihtiputaan mummo kuvitellaan? Kysytään sitä filosofeilta Simo Kyllönen ja Ninni Suni. Heillä on tuoretta kokemusta kentältä siitä, mitä oikeat lappilaiset ihmiset ajattelee ilmastotoimista Lapin metsissä.
No se varmaan vähän riippuu, kelle se suunnataan. Just oli jo puhetta siitä, että jos on keskimääräinen, jos on joku kuluttajajuttu, niin sitten se on varmaan se keskimääräinen kuluttaja. Ja sitten jos halutaan niin kuin muistaa, että ahaa, niin alueellisesti pitää olla oikeudenmukaista, niin sitten otetaan se varmaankin. Sitten se nimenomaan pihtiputaa mummo sitten sinne, että se on alueellisesti oikeudenmukainen. Mutta että, mut kun mä ajattelisin näin, että ei ole tavallista kansalaista, siis kun se on niin kuin monimuotoinen, että se on kummallista, että meillä on monimuotoistumassa niin kuin kokonaan niin kuin se koko tavallisen kansalaisen käsite, jos me ajatellaan mitä erilaisia väestöryhmiä sekä niin kuin sosioekonomisesti, etniseltä taustaltaan, sekä alueellisesti, että niin pikemminkin sitten pitäisi niin kuin ajatella, että jos halutaan puhua tavallisesta kansalaista, niin sitten meidän pitää niin kuin mahdollisimman monipuolisella patteristolla lähteä liikenteeseen.
Niin. No musta kanssa näyttäytyy, että se tavallinen kansalainen on jonkinnäköinen ydinperheen vanhempi, joka asuu mahdollisesti jossain kehyskunnissa. Taloudessa on vähintään yksi auto ja sitä tarvitaan lähes päivittäin lasten harrastuksiin, työmatkoihin ynnä muuta. Lihaa syödään muutama kerta viikossa ja silloin tällöin lennetään etelään.
Kierrätys on tuttua, mutta sitä voisi vähän parantaa.
Sitten tietenkin, kun tämä oletus tavallisista ihmisistä, niin herää kysymys, että millaisia asioita nämä ihmiset haluavat ja mitä saavutettuja etuja nämä ihmiset puolustavat ja mitä se tarkoittaa sitten ilmastokriisin torjunnalle.
Niin, siis varmasti sitten tulee aika paljon sitten myöskin se, lopputulema on niin kuin aika paljon, että me annetaan niin kuin ikään kuin, niin kuin yksilöohjeita näille ihmisille. Sen sijaan, että me käsiteltäisiin sitten, että juuri näitä saavutettuja etuja ja jotain sitten, mitä sitten, keiden etuja sitten me politaan, kun me keskitytään tähän ryhmään.
Toisaalta se näyttäytyy myös vähän kansalaisten aliarvioimisena, että lähdetään aina siitä, että mitkä ne on ne saavutetut edut, joita ne puolustaa, koska pitää myös paikkansa, että on paljon ihmisiä, joilla on saavutettuja etuja, joista on valmiita luopumaan.
Mistä ajattelet, että tästä on nähty esimerkkiä tai perustuuko tämä sun kaunisen ihmiskuvaan?
No just tämä Lapin metsäraatio oli ehkä yksi sellainen hyvä esimerkki, missä tämä tuli hyvin konkreettisesti esille. Mutta kyllä tämä nousee myös silloin täällä on yksittäisten ihmisten puheenvuoroissa esiin, että vaikka heidän elämäntyylinsä ja elintasonsa on tietyn tyyppinen, niin he ei pidä sitä mitenkään itsestään selvänä tai ei välttämättä pidä sitä oikeutettunakaan.
Niin, tavallaan meidän ehkä sitten ajatusta ohjaa, että varmasti meiltä löytyy ryhmiä kyllä yhteiskunnasta myös niitä, joille se bensan hinta on niin kuin se ainut kysymys ja sitten muusta viisi. Mutta se on hyvin niin kuin, se on yksi ryhmä ja sitten meillä on monta ryhmää siinä, joille se voi olla just eri tasoisesti näin. Ja mulla on ihan samantyyppinen, niin kuin, että jos me oletetaan, että ne kansalaiset on niin kuin vastahankaisia, niin sitten me tietysti kirjoitetaan sen tyyppisiä juttuja ja me kirjoitetaan vielä jopa siitä näkökulmasta, että me koitetaan vakuuttaa ne ikään kuin, niin kuin että no nyt on. Kun sen sijaan niin kuin ehkä rohkeampaa voisi olla ainakin jossain osassa, niin lähtee siitä olettamuksesta, että tarjotaan sitä systeemistä kuvaa ja sitä kautta ehkä sitten ihmiset on valmiimpia niin kuin ymmärtämään sen oman tekonsa luonteen ja valmiimpia hyväksymään jopa näitä tämän tyyppisiä ratkaisuja.
Te olitte mukana hankkeessa, jossa Lapin liitto kokosi kansalaisia metsäraatiin. Siinä 33 hengen raati valittiin satunnaisotannalla niin, että se edusti ihmisiä mahdollisimman edustavasti. Että siellä oli eri sukupuolia ja vanhoja ja nuoria ja oli metsän omistajia ja myös metsättömiä. Ja ne sai sitten koulutusta näistä asioista metsäasiantuntijoiden opastuksella. Ja kun nämä tavalliset ihmiset, jotka oli ihan metsäraatiin valittu, niin pääsivät sitten ääneen, niin he osoittautuikin yllättävän ympäristömyönteisiksi. Raati muun muassa suosittelee, että Lapin metsäläiset, että tässä hakkuu kattoja, ettei hiilinielot kutistu. Mistä tämä teidän mielestä kertoo, että niin sanotut tavalliset ihmiset olikin näin ympäristöystävällisiä, vaikka usein oletetaan, että se on jotakin sellaista kaupunkien eliitti sieltä pakottaa luontoa suojelemaan, mutta eivät ihmiset oikeasti haluaisi.
Niin sanotaan nyt ensinnäkin se ajatus vaikka pohjoisessa niin on hyvin syvälle kyllä juurtunut, että etelästä tullaan meille kertomaan. Mutta tässä kysymyksessä nimenomaan he eivät niin kuin mieltäneet mitenkään näitä tämän tyyppisiä hiilitavoitteita ja tämmöisiä niin kuin ikään kuin etelästä tai muiden tuomina niin kuin meidän kaupunkivihreiden tuomina tavoitteita, vaan nimenomaan ehkä juuri siitä syystä, että sitten se asiantuntijalla puheenvuorot, joita sitten näissä kansalaisraadeissa heille niin kuin tarjottiin, niin antoi juuri eväitä ymmärtää sitä, että millä tavalla tämä on niin kuin ihan heillekin niin kuin ihan konkreettisesti niin kuin tärkeä kysymys. Että ei se ole mikään ulkoapäin tuotu tavoite, joka, ja varsinkin, että se sotisi heidän niin kuin omien vaikkapa tavoitteiden tai ajatusten kanssa. Ja ehkä tämä on just tämän tyyppinen hyvä esimerkki siitä, että kun meillä on kuitenkin loppujen lopuksi ehkä kohtuu vähän niitä paikkoja, joissa niin sanotut tavalliset kansalaiset pystyy osallistumaan päätöksentekoon juuri tällä tavalla, että heillä on niin kuin tilaa ja aikaa myöskin perehtyä siihen, koska kaikkihan nämä vaatii. Ja me ollaan kaikki kiireisiä, harvapa meistä nyt ehtii aina lukea, niin kuin, mutta että jos se päätöksenteko järjestää aikaa ja tilaa sille, niin meistä kaikista kuoriutuu jollakin tavalla niin kuin ainakin vähän valistuneempia näissä kysymyksissä. Ja me pystytään tavallaan prosessoimaan, mutta useimmitenhan tämä niin kuin olettamus lähtee siitä, että no me ollaan just niitä kiireisiä perheisiä ja äitejä tai jotain muita, jotka juoksevat paikasta toiseen, ei ne ehi. Ja sitten niitä ainoa tapa niitä ohjata on se, että kerrotaan niille niin kuin mahdollisimman paljon kuluttajavalistusta, että miten ne voi niissä yksittäisissä kuluttajavalinnoissaan tehdä sen sijaan, että niin kuin me opastettaisiin ja annettaisiin tilaa ja mahdollisuutta niitä käyttää sitä vaikka kansalaisrooliaan siinä.
Oikeuskansleri on linjannut, että myös tulevaisuuden suomalaiset on kansalaisia ja heidän oikeudet tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Ehkä te filosofeina olette oikeita ihmisiä vastaamaan sellaiseen, että kuka edustaisi mediassa näitä tulevaisuuden ihmisiä, jotka ei vielä edes olemassa?
Niin mä itse olen aina ajatellut, että jos meidän pitää miettiä niin kuin demokratiaa tulevien sukupolvien näkökulmasta, niin demokraattisesti niin kuin oikeudenmukaisin tai oikeutetuin tapa edustaa niitä on yhtä moniäänisesti kuin me edustamme itseämme tällä hetkellä. Että tulevat sukupolvet on yhtä lailla yhtä moninainen joukko kuin se on se nykyinenkin. Ei ole ketään, joka pystyisi yksin edustamaan tulevia. Ei nuoriso tai nykyiset lapset tai ei. Vaan että jos me halutaan, niin meillä pitää olla yhtä lailla monipuolista kansalaiskeskustelua. On se sitten raadeissa tai mediassa tai missä tahansa, jotta se moninaisuus tulee esille. Mutta se, mitä pitäisi ehkä, mikä auttaisi siinä sen hahmottamisessa, niin olisi varmaan, mistä alussa puhuttiin, on juuri tämmöinen, että miten me pystytään kuvittelemaan maailma 2050-2060, missä nämä ihmiset tulee elämään ja meidän päätösten niin kuin luonne niiden kannalta. Ja se ei ole helppo tehtävä kyllä. Me ollaan esimerkiksi tuolla Japanissa on tehty semmoisia niin kuin osana tämmöistä kansalaisraatien tai tämmöisen, tai yhdistettynä ehkä niihin, niin on tehty tämmöisiä kokeiluita, että siihen ikään kuin siihen osuuteen, kun kerrotaan ihmisille, asiantuntijat kertoo niistä asioista, niin siinä olisikin tämmöinen niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin kuvitteluosia tai tämmöinen niin kuin aikamatka, että heille luotaisi se tavallaan se maailma. Heidät sijoitetaan niin kuin ikään kuin käymään sitä päätöksentekotilannetta tai sitä raatitilannetta siellä tulevaisuudessa ja pohtimaan sitä niiden ihmisten kannalta, eli asettumaan ikään kuin heidän asemaansa.
Eli siis larppausta.
Perinteisesti journalismi ei kovin usein yhdistetä tulevaisuusspekulaatioita. Itse mä yritän välillä miettiä, että miltä johonkin leikekirjaan keräämät omat jutut näyttää, jos mun lapseni sattuisi lukea niitä 30 vuoden kuluttua. Mitä kysymyksiä se ajattelee, että mun olisi pitänyt esittää. Mutta tulevaisuusperspektiivin suurin ongelma on se, että ne tahot, jotka häviävät vihreässä siirtymässä, niin ne on niinku olemassa. Ne on vaikka työttömäksi jäävä turveyrittäjä tai bensa-autonsa arvon menettävä. Mutta ne, joita muutos hyödyttää, niin ei ne ole välttämättä vielä edes havainneet sitä. Ne ei ole vielä ehkä edes syntyneet. Tai sitten ne on kiireisinä laboratorioissaan tai konepajoillaan kehittämässä jotain tulevia ratkaisuja. Tätä vinomaa voi olla tosi hankala korjata, mutta mä haluan jotenkin ajatella, että jo sen tiedostaminen voisi olla askel oikeaan suuntaan. Simo Kyllönen huomautti tuon haastattelun lopuksi siitä, että on paljon ihmisiä ja yhteiskunnan alueita, jotka jätetään kokonaan ilmastokysymysten ulkopuolelle. Esimerkiksi koko sote-ala, jonka päästöt on noin 5% Suomen kokonaispäästöistä. Ja sitten kaikki muualta Suomeen muuttaneet, joilta ei kysytä aiheesta koskaan. Ajatellaankohan me toimittajat jotenkin alitajuisesti, että niillä on varmaan niin paljon muita huolia, on kotoutumista ja kaikkia maahanmuuttoja sellaista. Ja asia vaikuttaa varmaan siis sekin, että Suomessa on vielä tosi vähän toimittajia, joilla olisi itsellään kansainvälistä taustaa. Kaiken kaikkiaan raportointi kaipasi lisää ihmiskasvoja. Professori Eeva Heiskanen nosti esiin, että hän haluaisi nähdä enemmän niitä ilmaston kuumentamisesta kärsivien tarinoita.
No itse nyt haluaisin uskoa, ja ei nyt ihan tämä ehkä katteeton usko, että ihmisen lajina on yleisesti jotain niin iso valmius olla solidaarisia. Semmoisillakin, jotka on netissä nyt öyhyttä, niin kyllä hekin joillekin on solidaarisia. Että ihmiset on solidaarisia kasvokkaisissa suhteissa ja kasvokkaisille ihmisille. Ja sen takia niin ilmastonmuutokseen on saatava kasvot. Ja minusta tuntuu, että tämä kulutusvalintojen painottaminen omalta osalta, median osalta, on ollutkin pyrkimystä tehdä tästä jotenkin ymmärrettävää, käsitettävää tavalliselle kansalaisille ja näyttää niin tavallisia kansalaisia, mutta sitten kun tämä kuluttajan rooli on se niin ilmeisin, niin sitten se tavallinen kansalainen esiintyy siinä jutussa kuluttajan. Nähdään enemmän erilaisten yhteisöjä niin yhteisenä ongelmana. Ja sitten se on se yksi pointti. Ja toinen on, että mun mielestä se pitäisi nähdä niin ratkaistavissa olevana ongelmana. Et toinen ongelma on, että ilmastonmuutoksen torjunta on niin toivottoman suuri haaste. Ja varsinkin, kun ihminen vähän ikääntyy ja huomaa, miten pieniä muutoksia ja parannuksia niin elämässään ylipäätään pystyy saamaan aikaiseksi, niin helposti tulee vähän se olo, että tässä ei nyt ainakaan voi mitenkään onnistua. Tämä on niin toivottoman suuri ongelma.
Toiset ihmiset todennäköisesti puhuttelee yleisöäkin helpommin kuin hiilidioksidiekvivalentit tai gigatonnit, jotka on ainakin mulle tosi vaikeita hahmottaa. Tästä päästäänkin seuraavaan havaintoon median näkökulmista, nimittäin sanoihin, joita ilmastouutisissa käytetään. Sellaisiin kuin hiilinielu, jakeluvelvoite, maankäyttösektori, taksonomia ja LULUCF. Mä epäilen, että niitä voi pitkälti syyttää siitä, että ilmastouutisoinnin kokee vaikea selkoiseksi 40% suomalaisista. Tähän voi ottaa käyttöön Helsingin Sanomien toimittaja Pia Elosen neuvot. Hän ei esimerkiksi ikinä käytä termiä hiilidioksidiekvivalentit, vaan sen sijaan sanoo hiilidioksidiksi muutettuna, mikä on jo himpun verran helpompi muoto. Samoin hän kääntää termin taakanjakosektori lämmitykseksi, ruuaksi ja liikenteeksi, koska kansalaiselle hän ei oikeastaan ole väliä sillä, että mihin virkahenkilö on jakanut päästökauppaa ja taakanjakosektoriin. Samoin Elonen karsastaa termiä sektori.
Sektori on musta niin kuin vaan luotaan työntävää. Ja sitten mä usein sen vaan käytän vielä niin kuin saatan suomentaa vaikka metsiksi ja pelloiksi, mitä se niin kuin on. Tai aika usein asia yhteydestä riippuen, että jos keskeisempää on silloin puhua vaikka niin kuin turvetuotannosta, niin sitten mä mainitsen sen, mutta yritän ikään kuin mennä niin kuin sen sektoreiden ohi siihen itse asiaan, koska eihän mikään sektori tuota päästöjä, vaan se on joku auto tai öljykattila.
Pia Elonen on ollut Helsingin Sanomien ilmastokirjeenvaihtaja, nykyään on lehden ympäristötuottaja. Haastattelussa kysyn, painottaako media vieläkään tarpeeksi ilmastoasioita. Emmehän me ole koskaan nähneet vaikka päästöjen kasvun nouseen samanlaiseksi poliittiseksi skandaaliksi kuin vaikka muutama satasen aamiaiskuitit.
Toimittajilla on paljon valtaa ja vastuuta, mutta sekään ei ole ihan niin kuin loputonta, että mehän ei niin kuin toimita irti muusta yhteiskunnasta. Että se, että jostain asiasta niin kuin tulee, niin kuin mainitsit aikaisemmin, että tulee skandaali, niin eihän sitä niin kuin ihan yksin pysty toimittajatkaan niin kuin luomaan semmoista ilmapiiriä, vaan usein on tavallaan suuri yleisö, joka paheksuu jotain toimintaa tai jotain vilunkia jossain, tai sitten tai muut puolueet lähtee siihen mukaan. Et jos vaan toimittaa tiukkaa jotain kysymyksiä niin kun eikä vastakaikua tule muualta, niin siitä on niin kun vaikea vastuuttaa, jos siinä ei ole yleisö takana tai poliittiset kilpailijat ei ole siinä takana.
Eli mediayleisöllä on tärkeä rooli siinä, millä tavoin media voi ilmastotoimia seurata. Yleisön tärkein tehtävä on osoittaa, että aihe kiinnostaa. Ilmastojuttuja kannattaa lukea, jakaa eteenpäin ja kommentoida. Ja jos näkökulmia haluaa runsautta, kannattaa aktiivisesti etsiä moniäänisyyttä. Samalla tavalla kuin voi ihan tietoisesti äänestää itsensä nuorempaa poliitikkoa, voi alkaa seurata nuoria toimittajia. Monipuolisempia näkökulmia löytyy, jos lukee muitakin kuin isoimpien konsernien sanomalehtiä. Ja free-toimittajan kannattaa muistaa, että ilmastojuttuja kannattaa tarjota muihinkin lehtiin kuin niihin isoimpiin. Tyyli Hesari ja Suomen Kuvalehti saa ihan valtavasti juttutarjouksia, mutta samaan aikaan Suomessa on monia AY- ja ammattilehtiä, jotka on lukijoille tosi tärkeitä ja ne tulee paljon niin kuin luetuksi ja ne tavoittaa paljon ihmisiä. Samoin alue- ja paikallislehtiin kannattaa tarjota paikallisia ilmastojuttuja, tyyliin vaikka miten kunnan metsänkäyttöä on linjattu tai että vaikuttaako vaikka tulvakartat alueen kaavoitukseen. Mä oon itse joskus saanut sellaisen neuvon, että ei tarvitse pelätä sitä, ettei haastateltavaa roolitettu juttuun etukäteen. Ettei tarvi välttämättä hakea juttuun just aktivistia tai vastustajaa. Kiinnostavampaa kerrontaa voi syntyä, jos toimittaja sen sijaan pystyy näyttämään, että miten ihmiset kamppailee moraalisten dilemmojen kanssa. Että millaisia ristiriitoja eri rooleissa samalla ihmisellä vaikka voi olla. Ja samahan pätee organisaatioihin tai vaikka teollisuuden aloihin. Että annetaan tilaa perustella niitä valintoja ja myös tekemättä jättämisiä, joihin päästövähennys ohjaa. Ilmastokriisi tarjoaa tosi paljon erilaisia dilemmoja ja ristiriitoja. Tämä oli toinen jakso podcast-sarjassa Vuosisadan kuumin juttu. Seuraavassa jaksossa mä käsittelen sitä, keneltä media vaatii vastuuta ilmastokriisin torjunnasta. Miksi riittää, että päättäjä kertoo mielipiteensä hiilinieluista? Miksi häneltä ei tivata vastuuta? Ja mikä voisi olla sellainen poliittinen kriisi, joka liittyy päästöihin? Kiitos, kun kuuntelit Vuosisadan kuumin juttu-podcastin. Jotta et missaisi seuraavaa jaksoa, paina seuraa-nappia. Ja jos tykkäsit kuulemastasi, niin jaa se mielellään sosiaalisessa mediassa tai kerro siitä kaverille.